bulchiinsonni lookii bakka isaatti akka wal dhabii dhiyootanaa naannoo isaaniitti hin deebinee fi uummatni illee akka hin miidhamne nagaa naannoo isaanii illee eegachuu fi bulchiinsi kun qophii jiraa jechuun dubbate. Kanaalee rakkoo akkana keessatti jiraatu danda'an illee jaha gargar baaseetti naga isaanii eeguu jira jedha. Miskiin raageetti nu erge nama nuti.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenyaa godinaa Walloo Kibbaa obbo Qoyyaachoo Ayyaalow walitti bu'iinsa dhiyeenya kana naannoo Amaaraa bulchiisa hawaasa Oromoo fi godinaa Shawaa Kaabaa keessatti lubbuu namaa galaafate balaaleffachuudhaan walitti bu'iinsi kun gara godinaa isaaniitti akka hin dabarre ittisuuf jecha hojii cimaa kan hojjetaa jiran ta'uu dubbatu.
Zoonuu itti hirmaatu sabooti jennuunuubbatu zoonuu nama yennuu taasisaa yaadarraga addaqaalee bulchiisa keenyaa bakkulaa argama.
Godinaan kun godinaa sabaaf sablammoonni adda addaa keessa jiraatani. Kana ilaalcha keessa galchuudhaan gama keenyaan qophii waliigalaa goonee jirra. Inni jalqabaa hawaasichi nageenya naannoo isaa eeguudhaan maal gochuu akka qabu keessumaa dargaggoonni humna guddaadha naannoo kanatti. Humni kun nageenya naannoo isaa eeguu qaba. Rakkoolee nageenya naannoo isaaf gufuu ta'an ofiisaa sirreessaa deemuu danda'u qaba. Kanarratti hubannaa uumuudhaaf waltajjiilee marii qopheessinee jirraa jedhu itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenya Walloo Kibbaa obbo Qoyyaachoo Ayyaalow. Godinaa Walloo Kibbaa keessatti kanneen yaaddoo nageenyaaf madda walitti bu'iinsaa ta'uu malan jedhaman aanaaleen ja'a adda baasamu isaaniis dubbatanii jiru. Aanaalee kana keessatti naannolee ollaa isaanii waliin mariiwwan geggeessaman ni jiran. Kana malees namoonni naannoo sanatti hin beekamne kanneen ajandaa mataa ofii qabatanii deeman yoo argaman humni nageenyaa naannoo sana jiru hordoffii godhee hojii isaa akka hojjetu ifatti dubbannee jirra. Naannolee humnoonni hidhatan keessa socho'an ni jiran. Humnoonni kun gara godinaa keenyaatti seenanii balaa kan dhaqqabsiisnes naannoo kanatti humna jabaa ta'e bobbaasuudhaaf hojjetamaa jiraa jedhanii jiru. Humnoonni kaayyoo dhokataa qaban keessumaa addaddummaa sabaa amantii fi siyaasaa sababaa godhachuudhaan akka uummata gidduudhaan wal amantaan dhabamuuf walitti bu'iinsi dhiiga dhangalaasisu uumamu godhan jiraachuu kan dubbatan obbo Qoyyaachoo Ayyaalow kana ilaalchisee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiiwwan jalqabne jiran. Inumaa naannoo tokko tokkotti qaamonni qorannaan seeraa irratti geggeessamaa jiru ni jiran jedhu jechuudhaan gabaasaan VOA Massuun Arraagee deseerraa gabaasee jira.